Озатлык радиосы сөйли. Бүген 29 октябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Татарстан Русияны ислам дөньясы белән якынайтучы вазифасын башкарды. Бу урында аны Чечня алмаштырырга телим. Русия исламына караш, Британ бергишләре бәйләмәсе. Татарстанда да комсомол оешмасының 90 еллыгы билгеләп үтелде. Бүгенге көндә әлеге яшьләр оешмасына караш үзгәрдеме? Магнитогорский татар оешмасы бинасыннан чыгарылса да, эшен дәвам итә. Булар барысы да бүген Озатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда бер көндә 2 зур җитит тәрәве булды. Сомали төбәкләрендәге шартлауда кимендә 28 кеше үлде. Маҗаристан икътисадын куткару өчен 25 миллиард доллар ярдәм бирелә. Көньяк Корея Гыйрактан хәрбиләрен чыгара. Әрмән һәм Азәри башлыклары Русиядә очрашачак. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Исламабад. Пакистанның көньяк-көнбатышындагы Белуджистан вилаятендә булган 6.4 зурлыктагы җир титрәвендә кимендә 160 кешенең үлүе хәбәр ителә. Рихтер үлчәменә күрә 6.4 зурлыгында булган зилзилә җирле вакыт белән чәшәмбегә каршы тан алдыннан була. Беренче зилзиләдән соң сәгать иртәнге 5-тә тагын зур титрә булды. Зилзиләдә күп кенә биналарның зыян күрүе белдерелә. Белуджистан төбәге рәсмиләре афәттә 160-тан артык кешенең үлүен белдереп, үлгәннәр санының арта алышагы турында кисәтте. Бу зилзиләдән 12 сәгать үтүгә Пакистан икенче тапкыр 6.2 зурлыктагы зилзилә белән титрәнде. Пакистан хәрби көчләре куткару һәм ярдәм белән тәэмин итү өчен төбәккә гаскәр һәм буралаклар җибәрде. Зилзиләдән иң күп зыян күргән шәһәрләрнең берсе Кето шәһәре. Монда иң зур зилзилә 1935 елда булган иде. Зилзиләдә шәһәрдә барлык йортлар диярлек җимерелгән һәм 30 миңнән артык кешенең гомере үзелгән иде. Мегадуши. Хәбәрләргә караганда, Сомалиның төньягындагы аерылырга теләгән 2 төбәгендә булган шартлауда кимендә 28 кеше һәлак булды. Сомалиланның башкаласы Харгейса белән төньяк Пунтленд төбәгенең икътисади башкаласы Басасоста 5 аерым урында урнаштырылган шартлаткыч бер үк вакытта шартлады. Сомалиланның башкаласы Харгейсада Берләшкән Милләтләр Оешмасы бинасы Эфиопия Ишилеге һәм президент сарайына юнәлдерелгән һөҗүмдә 25 кеше үлде. Басосода исә кимендә 3 кешенең үлүе хәбәр ителә. Һөҗүмне әлегә үз җаваплылыгына алучы кеше юк. Сомалиланд 1991 елда Сомалидан айрылып чыгуын игълан итте. Сомалиланддан соң 1998 елда Путландта Сомалидан айрылып бәйсез дәүләт булачагын белдергән иде. Будапешт. Халыгара акча фонды IMF Исландия һәм Украинадан соң Маҗаристанга да акча ярдәме бирәчәген белдерде. Маҗаристанны икътисади кризистан куткару максатында IMF Маҗаристанга барлыгы 15 миллиард 700 миллион доллар акча ярдәме бирәчәк. Бу акчага өстәмә буларак Европа Берлеге Үзәк банкы 8 миллиард 100 миллион доллар, ә Дөнья банкы исә 1 миллиард 300 миллион доллар акча бирәчәк. Шулай итеп, бу илне глобал икътисади кризистан куткаруны максат куйган ярдәм планы буенча 25 миллиард 100 миллион доллар акча биреләчәк. IMF başlığı Dominik Strauss-Kahn bu yardımının ildeki investorlarının ışanışını arttıracağını bildirdi. Macaristan iktisadındaki en zor problem onun şitillerge bulgan buruşlarının kub buluğu. Hükümet buruşunu vakitinde tülev hem kazınadaki defizitini kaplau için her daim şitilden kirgen investisiyaya muhtaç. Şitil investorlarının krizis vakitinde okşaların bu ilden alu sebeple İl akçası florin kıymetinin 3'ten 1 ulusun yuvaltkan idi. Bu vakigadan sonra Avrupa Uzak Bankı birinci tapkır Eurozonada bulmağan bir Avrupa iline buruşka okşa birge takdim etti.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Moskva. Ermenistan hem Azerbaycan prezidentleri bu adına ahırında Moskova'da uçraşıp, iki yıl arasında 20 yılga suzulgan Tağlı Karabağ meselesini söyleşecek. Resmi Kremlin bildirimişe Rusya prezidenti Dmitri Medvedev yakşembe günü Ermenistan hem Azerbaycan prezidentleri bilen birge söyleşecek. Medvedev iki günlük seferi vakitinde Yerevan'da 21 oktyabrda yasağın bildirimde Sarkisyan hem Aliyev'nin Moskova'da Karabağ meselesini söyleşi için birge jiyalaşağın ilan etken idi. Rusya başlığı Elegi Jiyonga uzinnin de katnaşaşağın bildire. Bilgişler Kremlin'nin Ermen hem Azeri başlıkları bilen Moskova'da uçraşıp, energiyaya bay Hazar tübəginde siyasi küşün orttırığa planlaştıra dip farazlay.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез дөнья хәбәрләре белән таныштыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Русия белән ислам дөньясын алга таба кайсы республика якын әйтер? Русиядәге ислам радикаллар һәм евроислам юнәлешләре, британ бергешләре фикере. Ни сәбәпле Магнитогорский милли оешмасын бинасыннан куып чыгарганнар? Булар хакында тулырак итеп азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Шушы көннәрдә Җиддәдә Русия ислам дөньясы стратегик күзәүләү төркеменең утырышы дәвам итә. Бүген анда аерым темаларга бүленеп секцияләр эшләде ди Җиддәдә булган хәбәрчеләр. Татарстан президенты Русиядә СССР вакытында тыелган булып, соңыннан исламның ничек үскәне, дин тотучыларның мәчетләрнең саны артуы турында чыгыш ясаган. Татарстанны Русияны ислам дөньясына танытучы республика буларак даими кулланалар. Әмма соңгы вакытта бу урынга Чечня да вакыла башлады кебек тоела. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Чечняда күптән түгел 10 мең кеше сыйдырышлы мәчет ачылуы, аның белән бер рәттән исламга багышланган 2 көнлек зур халыкара конференция уздыру, Чечня президенты Рамзан Кадыровның Сугут Гарабстанына барып, шахзада белән очрашып, аңа Русия премьер-министры Путинның сәламләрен җиткерүе инде Чечняның Русиядәге ислам мәркәзе булырга теләвенә ачык мисал. Мәчет ачылышында Чечня президентының бу Европадагы иң зур мәчет дип һәрвакыт тәкрарлап торуы да инде Казандагы Кыл Шәриф мәчетен 2нче урынга күчерде. Чөнки элегрәк Кыл Шәриф мәчете Русиядә иң зур мөселман гыйбадәт йорты дип әйтелеп килде. Премьер-министр Путинның да Чечняга килеп заманча төзелгән мәчет белән сыклануы да күп нәрсә хакында сөйли. Бу чара Русия өчен исламның никадәр зур әһәмияткә ия булуын бөтен дөньяга күрсәтә, диде ул чакта Путин. Демәк, исламның бишеге булган Татарстан бераз игътибардан читтәрәк кала дип уйларга мөмкин. Һәм кайбер мәгълүмат чаралары инде Чечня Татарстан белән бу өлкәдә ярыша башлады дип яза. Татарстан Диния нәзарәте рәисенең урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб моның белән килешми.
Чечняга килгәндә исә ул җөмһүрият менә хәзер без сулух шартларына күчтек, без хәзер инде тынычлыкка ия булдык, бездә сугыш бетте дигән шигарьне дөнья күләм үткәрергә тели. Шуның өчен инде әлбәттә менә бу сугыш бетү сөенечен күрсәтү өчен һәм чит ил дәүләтләреннән ниндидер мораль яктан теләктәшлек алу өчен әлбәттә ниндидер зур чаралар үткәрмичә булмый.
Вәлиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, Русия исламын танытучы булыр өчен күп нечкәлекләргә игътибар итәргә кирәк.
Исламның бит инде визит карточкасы булуы өчен ниндидер мәдәни, илахи традиция, әндедер хазинә булырга тиеш дип әйтәсем килә. Менә мин бер мисал белән генә сезгә бу ситуацияны аңлатасым килә. Менә быел март аенда 100 ел тулды чечен теленең гарәп хурафатында алфавит төзелүенә. Димәк, менә фәкать 100 ел элек кенә чечен телендә гомумән язма культура башланып килә башлады. Беренче китап нәшер ителде. Бер мулла торды да чечен алифбасын эшләде гарәп хурафатында. Ә бит сез бигрәк тә яхшы беләсез, татар телле гарәп алифбасы инде йөзләгән еллар генә түгел, мең еллар белән исәпләнә. Чөнки без исламны кабул итүдән башлап, инде татар телендә язма мирасыбыз бар. Бигрәк тә урта гасырларда ул нинди бай иде.
Бәлилла Якуб белән Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хәбәрчесе Әминә Умарова да килешә.
Ислам динт дөәз мелду цаха сондела отын итөхлуын шуарты нохчычуа.
Ислам дине мәркәзе буларак Чечня ничек ярыша алыр икән белмим, чөнки барлык чаралар да күз буяу гына. Мисал өчен зур мәчет ачылды. Европада 10 мең кеше сыйдырышлы иң зур мәчет диләр. Ләкин беренче чиратта ул гыйбадәт йортына йөри торган кешеләрнең тормышын яхшыртырга кирәк һәм ислам динендә шуны таләп итә. Ә Кадыров күрсәтмәсен генә хәйрия чаралары уздырасә дә Кабирә мәчетләр аша. Ислам Чечняда бик сәясәтләштерелгән. Мисал өчен шул мәчетне ачканда дәүләт радио телевидениесында эшләүче журналистны мөфтинең чыгышын биреп бетермәгән өчен эштән кудылар. Кудылар гына түгел, хәтта кыйнадылар да. Шуңа Чечнядагы ислам Татарстандагы үсеш алган нигезле ислам белән ярыша алмый. Чечняга бу хакта әле хыялланырга гына кала. Һәрхәлдә Кадыров җитәкче булганда бу күз буяу гына булып калачак.
Рамзан отс лидер хват. Ислам дин дәггер, ислам дин лилучнах, лорур ве кундэлч. Ат хул лилуашту хумш исламы кабул дештәс, исламы дүчтәс, үшмагваштәс.
Чечен милләтенә Әминә Умарова фикеренчә, республикада гади халык өчен сәясәтләштерелгән ислам кирәкми, алар элек тә дин тотты, хәзер дә тота, берни үзгәрмәде. Ә Татарстанда ислам югары дәрәҗәдә фәнни яктан үсеш ала ди ул. Татарстан Диния нәзарәт рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб та шундый фикердә тора.
Мәдәнилек, илахи традицияләр ягыннан чагыштырылык түгел. Әлбәттә, Татарстан ул Россиянең ислам ниндидер кыйбласы дип әйтсәк тә инде куштырнакларда ниндидер төп юнәлеше булып калачак һәм моның урынга һичкем дәгъва кыла алмый.
Ниде Вәлиулла хәзрәт Якуб. Әлбәттә, Чечня президенты Рамзан Кадыров Русиядәге исламны танытучы республика булыр өчен зур тырышлыклар куя һәм гарәп илләре Төркия белән элемтәләр булдыруда моңа мисал булып тора.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Британияның абруйлы Джейнс төркеме шушы көннәрдә Русия исламына багышланган тикшерү бәян итте. Төркемнең дини күзәтүчесе Марк Гиллиоти фикеренчә, Русия исламы дигән төшенчә әлегә төгәл билгеләнмәгән. Аңа кимендә 3 юнәлеш дәгъва итә. Традицион ислам, сугышчан радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте. Сөйләшү безне традицион ислам турындагы язмабыздан башлаган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте турында сөйләрбез. Үткән тапшыруда хәбәрчебез традицион мусульман юнәлешендәге дини җитәкчеләрне баш мөфти Тәлгат Таҗетдин һәм Татарстан мусульманнары җитәкчесе Госман Исхакыйны телгә алган иде. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Таҗетдин һәм Исхакый кебек руханилар Русия исламының радикаль канатын даими тәнкыйтьләп тора, чөнки бу канатның үсүе славян күпчелек белән киеренкелекне көчәйтер дип курка. Русия исламының ни дәрәҗәдә радикальләшкәнен төгәл әйтү кыен, чөнки кайбер хәрәкәтләр каты кул белән бастырыла, ә җирле матбугат кайвакыт коткы гына тарата. Шуңа да карамастан бу хәрәкәт үсә бара ди Галиоти. Әйтик, Русияның ислам комитеты рәисе Хайдар Жамал кебек шәхесләр исламны һич югы җирле дәрәҗәдә әүземрәк сәяси көч итергә тырыша. әмә хәтта Жамал да инде ғәмәлдәге сәяси структуралар аша эш итә. Ә менә экстремизм таралу бигрәк тә Төньяк Кавказда ауыррак мәсьәлә. Мондагы ислам Мәскәүгә, җирле түрәләргә, хәерчелеккә, коррупциягә каршы тору хисләре белән сугарылган. Бу якларда салафи карашлары көчлерәк. Алар еш кына гарәп руханилары язмаларына нигезләнә, сәяси һәм икътисади таләпләр җихад шигары белән бергә күтәрелә. Шунысын танырга кирәк, алар башта фетнәгә бара, аннары гына салафи карашларга мөрәҗәгать итә, чөнки бу карашлар белән көрәшкә күтәрелүне аңлатып була. Өченче юнәлеш евроислам дип атала, Татарстанда нигезләнгән. Тарих институты башлыгы һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке киңәшчесе Рафаил Хакимов сүзләренчә, евроислам урта гасыр принципларына сукырларча ияру урынына тирә-яктагы һәр нәрсәгә тәнкыйди карарга чакыра. Евроислам Татарстанга үзен яңа юнәлешнең рухи башкаласы итеп күрсәтергә, секуляр җитәкчеләрне якларга, күп динле секуляр Русиядә иманга киңрәк күләмдә кайтырга мөмкинлек бирә. Хакимов ханафи юнәлешкә таянса да, аны гарәп мәдәниятеннән аерып, заманча, прагматик карашлар белән көчәйтергә тырыша. Ул җәдитчеләргә мөрәҗәгать итә, узган гасыр башындагы зыялы мөселманнар исламны көнбатышның либерал карашлары белән кавыштырырга тырышып, Русия сәясәтендә әүзем эшчәнлек алып барды. Шәймиевка евроисламны хуплау өчен җитди сәяси сәбәпләр бар. Евроислам радикаль исламга әүзем һәм кызыклы алмаш буларак Татарстанга Мәскәү белән сөйләшкәндә өстәмә көч бирә. Ул шулай ук салафи экстремизмга иярергә теләмәгән мөселманнарга исламның мәгънәле һәм мавыктыргыч юнәлешен тәкъдим итә. Шушы айда Русия президенты Дмитрий Медведев ураза гаете белән традицион ислам тарафдарларын, премьер-министр Владимир Путин диния назарәтләрен котлады. Шушы басым айырмасына карамастан, икесе дә Русия исламының иске шәкелен хуплый. Джейнс аналитика фикеренчә, дәүләт белән берләшкән бюрократик дини структуралар тарафыннан идара ителгән бу исламның көннәре санаулы. Шул ук вакытта евроисламда славян күпчелеге белән татулашыр дип өметләнергә әле иртә. Шушы елның апрелендә Шәймиев Мәскәү басымы белән үзәкләшкән хакимиятның төбәк сәясәтен тәнкыйтьләгән Хакимовны урыннан алырга мәҗбүр булды. Хакимов ачулы реакция белдерде. Татарстанның киләчәге Русиядән читтә булырга мөмкин дип, Русия демократлары түгелә татар милләтчеләре ягын алды. Русия исламы радикаль карашларга авышкан чорда бу евроисламга да орын булды. Өстәүенә, традицион исламның иң көчле тарафдарларының берсе саналган Вәлиулла Якуб урыныннан читләтелде. Бу, әлбәттә, 15 миллион Русия мөселманы салафия жихад юлына баса дигән сүз түгел. Бу фәкать илдәге мөселманнар белән славян халыклар арасында уңай мөнәсәбәтләр урнаштыру тырышлыгының барып чыкмауын аңлата ала. Традицион ислам үлә бара. Радикаль ислам террорчылык кына түгел, гарәп йогынтысы белән бәйле. Аның Төньяк Кавказдан читтә әләнитә сире юк. Евроислам исә иң зур иҗади куәткә ия кебек. Ләкин ул үзәкләшкән хөкүмәтнең авторитар инстинктларына каршы чыга. Киләчәктә Русияның бөтенлеген һәм рухи бердәмлеген сорау астына куярдай көчкә әверлә ала ди. Джейнс төркеменең дини күзәтүчесе Марк Галиотти.
Азатлык радиосы. 29
октябрьдә бөтен Русия буйлап элекке комсомол оешмасы әгъзалары оешманың 90 еллыгын билгеләп үтә. Казанда һәм Чаллыда махсус чаралар үтә. Комсомолдагы элекке хезмәттәшләр үзара очрашып, яшьлекне искә төшерә. Хәзер инде аларның күбесе олы кешеләр, әмма һаман да җитәкчелектә эшли яки иҗтимагый эшне алып бара. Күптән түгел Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Чаллыда элекке комсомол оешмасы җитәкчеләре белән очрашу үткәрде. КамАЗда бу көннәрдә комсомолга багышланган музей ачылды. Комсомолга бүгенге көндә караш нинди? Бу хакта Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллының заман яшьләр үзәгендә ачылган комсомол музеенда әллә ни шаккатырлык экспонатлар әлегә юк. Күпчелек урынны комсомол билгеләре, билетлар, Чаллыга нигез салу күренешле фотосурәтләр алып тора. Алар каян алынган, үткәннәргә мөнәсәбәт ничек? Яшьләр үзәге хезмәткәре Гүзәл Асаровага комсомол мәктәбен узарга туры килми, октябрят чагында һәр төрле сәяси уйышмалар таркала. Шулай да гүзәл элекке яшьләр музеена хөрмәт белән карый. Аны таңлый.
Материаллар КамАЗ музейе әйдәмән комсомоллары, ветераннары бирде. Беренче булып музейны ветераннар, комсомолның элекке лидерлары, 24-нче мәктәп балалары карады. Килгән кунаклар үзләренең фикерләрен хәтер китабына яздылар, рәхмәтләрен белдерделәр.
Заман яшьләр үзәге директоры Римма Набиева Шаллыга 1982 елда Шиләбе өлкәсенең Миньяр шәһәреннән комсомол юлламасы белән килә. Римма КамАЗның агрегатлар ширкәтендә хатын-кызлардан беренче комсомол секретаре була. Комсомолның 90 еллыгы Русия күләмендә дә зурлап уздырыла. Музей ачу элекке истәлекләр хөрмәтенә генәме, яки инде комсомолны торгызуга булган хис исәп белән түгелме?
Хәзер инде әңгәмәбезне шушы музейның заман яшьләр үзәгенең директоры Римма ханым Набиева белән дәвам итәбез. Римма ханым, менә шушы музейнең дә теге борынгы заманнарга дип әйтик, комсомол заманнарына кайту хисләре белән ачмадыгызмы?
Нет, конечно же, такого желания не было, возвратиться в прошлое. Я думаю, что главной целью мы преследовали то, чтобы ребятам, подрастающему нашему поколению, молодежи, лидерам молодежных сейчас объединений, рассказать о тех традициях комсомола, которые были, кто начал строительство нашего города и огромного завода КамАЗ.
Римма ханым, менә шушы музейне төзегән вакытта бит инде бик күпләр ярдәм иткәннәр. Хәзерге вакытта менә без, мы дигән инде яшьләр оешмасы да бар. Менә шушы музейне ясаганда аларның нинди дә булса ярдәме булдымы?
Нет, мы к ним не обращались с такой просьбой. В основном к нам сюда пришли со своими экспонатами обычные рядовые жители, комсомольцы принесли свои экспонаты.
Фарид Башаров 1984 елда Шаллыдагы 70 меңлек комсомол армиясенә җитәкче итеп билгеләнә. 1989 елда бу эшеннән китә. Узган һәм бүгенге көннәр чагылышы хакында Фәрит әфәнде аерым бер сорауга җавап бирде.
Фәрит әфәнде, менә инде комсомол чорларын кире кайтарылык булса, сез менә шул чорларның комсомол чорының нинди яхшы якларын менә бүгенге көнгә кире кайтарыр идегез? Һәм инде кайсыларын чүплеккә ташлар идегез?
Профессия буенча эшли башлаганда, яшьләр янында әти-әниләреннән кала, танышларыннан кала бүтән беркем дә юк. Комсомолның төп нигез ташы менә шушы оешманың булуында иде. Билгеле, бүгенге иҗтимагый политик партиялар янында булган яшьләр оешмаларын булдырырга кирәктер, әмма ләкин булар бары тик клубы по интересам булырга тиеш түгел, ә именно шушы партияларның ярдәмчеләре булырга тиеш. Менә монысын калдырырга. Чүплеккә чыгарып ташларга дигән нәрсә? Формализм. Кешеләрнең мәнфәгатьләреннән ерак бу. Булар бөтен политик оешмаларга, комсомолга гына карата түгел, тормышта булган нәрсәләр, боларын чүплеккә кирәк. Башка нәрсәләрне мин чүплеккә атмасам, аның өчен һәрбер безнең бөтен эшләгән эшләрнең эчтәлеге бар иде, нәтиҗәсе бар иде. Кайсыдыр яхшы, кайсыдыр начар. Бүгенге көндә бер нәрсәне дә сызып атасы килми элек булган хәлләрдән. Аның өчен комсомол эшенең юнәлешләре бик күп булды. Аларның һәрберсенең үзенең максаты, нәтиҗәсе бар иде. Күп ташлый торган нәрсәләр юк. Менә шу формализм кешедән ерагаю, яшьләрнең мәнфәгатьләрен белеп җиткермәү. Бары тик шул гына.
Узган гасырның 80-нче еллар урталарында Шаллыда 70 меңләп комсомол булуын әйтеп киткән идем. Бу һәр 5 кешенең берсе комсомол дигәнне аңлата.
Комсомол турындагы сөйләшүне без тапшырыбызның 2-нче өлешендә дә дәвам иттерербез әле. Бездән аерылмагыз. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Магнитогорский шәһәрендәге татар белән башкорт та бүгенге көндә бар Русиядә кебек, чит илдәге кебек финанс кризис турында уйланып яши, шул ук вакытта аларны рухи әйберләрдә борчый. Андагы татар иҗтимагый хәрәкәте бинасына чыгарылган. Бу турыда безгә өлкән журналист Мөслимә Шафик сөйләде. Аның белән Казанда хәбәрчебез Гамил Нур сөйләште. Хәзер Мөслимә ханымны тыңлап карыйк.
Мәслимә Шафик, Магниткадагы татарлар һәм башкортлар да финанс кризисына борчылып яшиди.
Магнитогорскида хәлләр булай үзе әйбәт кенә. Бу кризис турында төрлесен сөйләләр инде, монда да шул халыкларны эштән кыскарту мазарлар була дигән сүзләр йөри инде.
Магнитогорскида минем булганым бар, анда халык Казаннан да баярак яши кебек тыела, чөнки безнең бик күп туганнар торганда бик күп чит ил машиналары күренә. Шәхсән минем туганнар бездән бик күпкә баярак яшиләр, акчаларын югалта бездә куркам әле Магнитогорскиның бай татарлары.
Әйберләрнең бәяләре төшә диләр инде. Каты җир аладыр халык бит инде. Хәзер тураклар төзү бик көчле барадыр иде. Менә шуларның бәяләре төшәр дигән сүзләр җире. Шуңа күрә бу турда инде төрлечә борчулы хәбәрләр җире.
Магнитогорски татарларын бары тик матди тормыш кына борчыймы? Аларны татарның рухи, мәдәни, милли тормышы борчыймы?
Әлбәттә, халык бай яшәй, мул яшәй. Биредә инде йолалар үтәлә. Үзебезнең ислам йолалары, теге җирләүләр, мәчеттә укулар, Коръән укытулар, өйләр саен Коръән укытулар, менә ураза, курбан барсы да бик әйбәт үтәлә. Мәчеттә бик әйбәт шуплап тулган халык.
Магнитогорскида яшәүче танышларыбыз мәчеткә асылда татарлар түгел, Урта Азиядан, Казахстаннан, Пакистаннан килүчеләр иде дип әйтә.
Шулай, монда да шулай диләр халык. Безнекләр җирне биттеләр. Карап тордым, безнең Азия халык кардәшләре күп. Алар монда инде бик әйбәт прием кабул итү тапканнар. Базарларда да инде алар әйбәт кенә яшиләр. Тракларга да урнашып беткәннәр шулай.
Мөслимә ханым, шундый гыйбарә бар. Магнитогорскида яшәүче татарлар урысча сөйләшә, анда яшәүче башкортлар башкортча сөйләшә диләр. Хакыйкатка якынмы бу фикер?
Бу хакыйкаткә якын. Бу бит башкорт белән рәттән. Чөнки башкорт җире бу. Шуңа күрә башкортлар монда гел үз җирләрендә яшәгән кебек яшиләр, иреккә чыга. Бөтен правалар алар кулында дигәндә, әгәр башкортта бит милли хәрәкәт бик көчле, аларда милләтчелек бик әйбәт уянды. Шуңа күрә алар башкортча сөйләшәләр.
Магнитогорскидагы татар иҗтимагый әхилләрен борчырга зур сәбәп булган. Аларны бинадан чыгарганнар. Моңарчы татарлар җыелган бинага татарга каршы фикерләре белән билгеле булган либерал Демократ партиясының җирле бүлекчәсе керә.
Күземнән яшьләр чыкты. Менә шушы помещение дә хәзер ЛДПР инде. Бик каты ремонтлар ясап, гөрләшеп җирләр дә. Бик әйбәт эшләп киләдер инде милли мәдәни автономия. Татар руха. Төп йорт дигән гәҗит чыгардылар инде алар гомергә. Шәһәр радиосыннан атмага 10 минут тапшырулар бара. Шушы милли мәдәни автономияның урыныннан чыгарылганнар. Булар әле 5 катлы Хрущевканың подвалында бик әйбәт кенә яшәп яталар ие, ураза бәйрәмнәрендә гаетләр ашлары үткәрәләр ие, халык җыеладыр ие, мәхәллә оештырып йөриләр, анда Нургали Хатович Яруллин инде бик каты оештыручы шушы автономияның инде рәисе иде инде ул төп йорт ие, әлезнең инде шушы мәхәллә Яруллин әле хәзергә үз өендә газетын чыгара.
Мөслимә ханым, бинадан куып чыгарганнар, куып чыгарганның төп сәбәбе нәрсә?
Төп сәбәбе акчалары юк, арендага.
Моңарчы ничек яшәп килделәр?
Моңарчы иман фонды бик әйбәт ярдәм итәдер ие. Латипов индан да җитәкчесе шул иман фондының. Аерылганны аяушар килеп чыккан инде менә монда. Килешә алмыйча аерылдылар да алар. Мәчеттә гел шунда йөриләр, аның бәйрәмнәрне бергә абыстайлар бөтенсе җыналалар ия. Иҗтимагый үзәкнең шушы йортына ин подвалга инде. Бик матур бергә генә татуына яшиләр. Менә бер 2-3 ел элек алар аерылдылар. Иман фонды ярдәм итмәгәч, Яруллинның инде артык теге күпләп түләп бетә алмады инде. Шуңа күрә чыгарга мәҗбүр булганнар.
Бинадан чыгарылганнар, әмма туктап калмаганнар.
Барыбер эш бара. Бик әле кулларын төшереп, салындырып, җылап утырмыйлар. Менә шушы якшәмбедә генә Хәтер дигән бик матур татар халык җырлары фестивале үтәпи баскан гына бәлеке балаларыбыздан алып, 80 яшьлекләргә хәтле бик матур чыгышлар ясадылар. Үзебезнең җырларыбыз яңгырады. Бәйетләр анда, мөнәҗәтләр, халык бик рәхмәт әйтте.
Мөслимә Шафик, элеккеге диктор, якшәмбе көнне татар концертында катнашкан. Ә сишәмбе көнне татарча сөйләүче Ватан исемле радио тапшыруда чыгыш ясаган. Эфирганы җирле радио йолдыз Кадрия Исхакова чакырган.
Ватан тапшыруына инде мине чакырды инде Кадрия. Казандагы иң мөһим хәлләр турында сөйләрсең инде Мөслим апа диде.
Башта 40, аннары 20, аннары 10 гына минутка калган Ватаным радио тапшыруы атнага бер генә чыга. Бу гына Магнитогорский татарларына җитеп бетми. Шуңа күрә алар кыска дулкынлы транзистор тапшырулар белән азатлыкка да кулак сала. Җирле радио тапшыруны җиңел тыңларга була, чөнки аны кухнядагы радио шилтәр тапшыра. Ә менә азатлык радиосын тыңлауда кайбер проблемалар бар.
Ой, азатлык да тапшыруын Урал тауларында, ну менә 1-2 кеше зарланды, тота алмыйбыз, таба алмыйбыз дип. Бу көннең сәгатьнең үзгәргәненнән соң теге көнне интеккәнем таба алмыйча, бүген иртән таптым, Аллага шөкер бик әйбәтләп тыңладым. Нык шаулаталар туки, конечно, шум җибәрәләр, шумлы була кашагында. Менә мин тыңлыйм хәзер 80-нче елны бүләк итеп биргәннәр. Океан дигән 209 дигән радиоприемник. Бунда инде КВ-3 шул сызык буенча киләм мин, менә аның 41 белән 42 арасында. Остатыгы КВ-2 31 дип язган монда.
Бу мөслимә Шафик булды, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Бу татарчага тәрҗемә ителгән БМБ мультфильмнан бер үзек иде. Бу хакта тулырак итеп безнең икенче өлештә тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Татарча мультфильмнар төшерелмәгәч, казанлылар булганнарын татарча сөйләштерергә булган. Азатлык хәбәрчесе Амонда хезмәт итеп карады һәм безгә тәэсирләрен сөйләр. Башкортстанда да комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Башкортстанда да комсомолның 90 еллыгы билгеләп үтелде. Бүгенге көндә шундый ук оешма кирәкме? Оппозиция Башкортстандагы соңгы үзгәрешләр җитәкчелекнең Мәскәү тарафыннан эштән алыштырырга җыенуын аңлата дип белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
29 октябрь комсомол оешмасы үзенең 90 еллыгын үткәрде. Әлеге мәйдан республикада төрле чаралар узды. Аларда комсомолның заманындагы эшчәнлегенә мәдхия укылды, комсомол җырлары яңгырады. Башкортстан президенты Нурсултан Рахимов та комсомолларны 90 еллыгы белән котлады. Анда комсомолның ил тарихында урыны зур булу әйтелә. Әлеге оешманың бик зур шәхесләр тәрбияләү телгә алынган. Президент котлавында бүгенге көндә Башкортстанда яшьләр сәясәте нәтиҗәле дип тә бәяләнә. Без әлеге көн уңаеннан заманында комсомол булган Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы галиме, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлетдиновның фикерләрен белештек.
Комсомолга мен үзгәртеп кору елларында 1989 елда кергән туры килде. Иң кызыгы шунда ки, әлленең китеге тирән идеологик ялкынлану, ниндидер омтылышлар белән керү беренче урында торгандыр дип уйлаймын мин. Минем өчен иң мөһиме мәктәпкә кызыл пионер галстугы тагып йөрүдән котылу кирәк иде. Комсомолга бит инде галстук тактыр билар, анда комсомол значогыда җитә. Бу оешмада мен нибары 1 ел тордым инде, ләкин менә шушы теге илдәге идеологик үзгәрешләр, үзгәртеп кору сәясәте нәтиҗәсендә 1990 елда мин үзем бу стиләге белән комсомолдан чыктым. Ни өчен чыктым дигәндә, чөнки менә ил күләм матбугатта оешмадагы ришвәтчелек, шушы оешмадагы караңгы яклар бик ачык яктыртылды. Һәм ирексездән яшьләр күңелендә әлеге оешма белән канәгатьсезлек һәм дөресен әйткәндә аңа карата нәфрәт тә уянды дип әйтергә буладыр. Менә әлеге күзлектән караганда, менә калса комсомол оешмасы үз заманы өчен шактый мөһим роль уйнаган, чөнки ул илдәге яшьләрне берләштерүче көч иде. Бүгенге көндә берләштерүче юк, көч юк, кыйбласызлык. 70 төрле оешма дип әйтмим, 170 төрле оешма бар, ләкин аларның берсе дә нигездә эшләми. Һәм яшьләр үзләренә үзләре тапшырылган, шуңа күрә эшкечелек, фәхишәлек, наркомания чәчәк ата. Бүгенге күзлегенә караганда, менә бу нидер бер илдәге бөтен катламнарны, бөтен милләтләрне берләштерерлек көчкә ия булган, идеологик нигезгә ия булган бер яшьләр оешмасы кирәктер кебек. Әлбәттә, ул сәясиләшмәсен иде, минем теләгем шул гына.
Бу яш галим Илдус Фазлетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле фермер Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать белән чыкты. Ул Иглин районының Олы Төләк касабасында яшәүче Хасан Идиятуллин. Хасан Идиятуллин мөрәҗәгатьтә ул хуҗалыгында иген җыю уңышы ел саен ortırılıp kusatıla deyip bildire. Onun sözlerinçe 95. yıldan başlap ağıl hujalığında kusatkışlar falsifikasiyelene. Bu yıl Başinform Mağlumat Agentliği 5,3 milyon tonna igin yılın haber etken idi. Bu 1,6 milyon gektar jirden. Hasan İdiyatolin sözlerinçe Uğuş Urtaşya gektarından 8-11 tonadan ortmağının iske alğanda bu dürüsü katoru kilmi. Yağını yıl sayın 3-4 milyon tonna yigin ortırılıp kursatılı. Hasan İdiyatolin bularını planlı falsifikasi edip atı. Hem bu boş-boştaklık için gayiplilerini cevaplıkka tarttırığa şakıra.
Ozatlıkta Ufa Ovası.
Respublika Prezidenti Murtaza Rahimov'nın vazifasından olunaşağı turunda farazlar yürüy. Vağımdağı yılda Ул октябрь айында алынашак деген имеш-мимешләр йөри иде. Инде октябрьнең соңгы көннәре дә җитте. Хәзер хәбәрләр Мортаза Рәхимовка алдагы елда 75 яшьә тулгач, аны зурлап, орден-медальләр тагып узатачаклар дигән хәбәрләр таралды. Әйткәндәй, президентка 75 яшь алдагы елның февраль айында тула. Әлеге шартларда позициядә тик ятырга җыенмый. Бүген берләшкән оппозиция үзенең җагыйлардан соң беренче утырышын җыйды. Без алдан Birleşken Opozisiya Reisi Ramil Bignov'na bilişdik. Birleşken Opozisiya başı Рәмил Бигнов булды. Ичке эшләр министрлыгы икътисади хавфсызлык академиясенең Уфа бүлекчәсе ябылу ихтимал. Чөнки Россия ичке эшләр министрлыгыннан уку йорты бүлекчәсен гамәлдән чыгару турында фәрман килгән. Студентлар лекцияләр тыңлау урынына урам җыены үткәрә һәм укуларын дәвам итүне таләп итә. Студентлар безгә укырга бирегез дип таләп итә. Мәскәүдән исә алар урамда калмаячак. Уфадагы Ичке эшләр министрлыгының хукук һәм башка дәүләт университетының хукук бүлекләренә күчерәчәкләр дип ышандыралар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кайбер милләттәшләребез татарча белмәүне сәбәп итеп, заманча әсбәпләрнең фильмнарның татарча мультфильмнарның булмау белән аңлата. Әмма бу эш күпмедер алып барыла. Яңа гасыр каналының дубляж студиясе бар. Хәзер яңа бер ширкәт татар эстрадасы артистларын да бу эшкә җәлеп итәргә булган. Шушы арада эссе төркеме солисты Нияз Вәлиев Дисней мультфильмнарын татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә. Балалар яратып карый торган шушы анимацион әкият каһарманнары татар эстрадасы йолдызларының тавышы белән сөйләшә. Татар телендәге Бэмби, Кара сылу һәм Җиде кәрлә мультфильмнарын хәбәрчебез Гөлнар Шайхетдин карады. Хәзер шушы мультфильмнан бер үзекне ишетик.
Ярый. Безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә принц тартумый бит. Тәбрик итәм сезне.
Котлыйбыз.
Тәбрик итәбез.
Бик зур рәхмәт.
Яңа кем дип исем кушасыз?
Мин аңа Бэмби дип исем кушам.
Бэмби. Ярый буга инде.
Бэмби. Минем кичкенә Бэмби.
Кояшлы язгы иртәдә дөньяга булан баласы туа. Үзенең гүзәллеге белән ул урмандагы барлык җанлы ияләрен тилсез калдыра. Буланга Бэмби дип исем кушалар. Зур авырлыкларны үтеп, чын дуслык хисен аңлаган Шагызәдә дәрәҗәсенә җиткән Бэмбиның әкияти моҗаралары балаларда уңай сыйфатларны тәрбияләү өчен менә дигән мультфильм. Әмма графика төс ягыннан мондый югары сыйфатта татар телендәге мультфильмнарны эшләү хыял дәрәҗәсендә генә кала. Ләкин эссе төркеме егетләренең берсе кул кушырып утырмый. әлеге проблеманы күпмедер дәрәҗәдә хәл итәр өчен үзеннән өлеш кертергә булган. Нияз Вәлиев нәкъ менә шул балалар карый торган мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү белән шөгыльләнә башлаган. Бу эшне ул Барс Медиа ширкәте ярдәме белән башкара. Әлеге проект турында аның продюсеры Нияз Вәлиев белән Азатлыкның Казан студиясендә әңгәмә кырдык. Нияз, менә шушы мультфильмнарны татарчага тәрҗемә итү идеясе ничек туды?
Мультикларны тәрҗемә итү идеясе әллә инде гениаль идея дип әйтмәс идем мин, чөнки аның белән инде бөтен дөнья күптән шөгыльләнә. Ә миңа бу проектны аларга тәкъдим иттеләр. Бу проект тулай минем өстендә инде. Кешеләрне табуыма, инде процессны оештыруыма. Мин артист буларак, артистлар арасында кайныйм да, шуңа күрә кемнең нишегерәк аралашканын беләм. Кемдә артистлык бар, кемдә юк, кем кайсы геройны әйбәт уйный ала, шуны мин алдан беләм инде. Шуннан чыгып, артистларны табу миңа авыр булмады.
Менә белүемчә, әлеге мультфильм каһарманнары татар җырчылары тавышлары белән сөйләшә. Әйтик, Корсылу һәм Җидекәрлә мультфильмендә Корсылу булып Альбина, Патшабикә булып Венера Ганиева сөйләшә. Менә әлеге җырчыларны нәрсәдән чыгып сайладың?
Ну, Альбинаны мин күптән беләм инде. Без аның белән рус эстрада, Европа эстрада җырларын татарча җырлаганда күп эшләдек. Ул төрле-төрле башкаручыларны менә дигән итеп кабатлый алдыр. Тәрҗемә итү мәсьәләсе килеп чыккач, беренче буларак минем исеме Альбин төште. Һәм мин ялгышмадым, ул килгәч тә аңа бирелгән рольне менә дигән итеп башкарды. Аннары соң минем дустым Айрат Ильясов, мин аның артистлык сәләтен беләм инде күптән. Ул да җиңел генә аңа биргән рольгә кереп ала. Аннары Райс Фасыхов. Без бит бергә йөрибез автобусларда, гастрольләрдә. Һәм анда кайтканда Рая, Сайра, Альбина да башка кешеләр кешеләрне күлдереп баралар. Димәк, аларда ниндидер шундый артистлык сәләтләре бар. Мен шуны күреп, мен аларны чакырдым. Нарыда күптән түгел Венера Ганиева белән танышкан идем. Аның белән аралашкач, аның бу эшне башкару алуына шигем тумады. Мин башта уйлаган идем, бәлки ул риза булмастыр, бәлки аның вакыты юк. Бай куркып кына тәкъдим иткән идем. Ул шулык: "Әйе, нигә юк?" диде. "Яра килермен" диде. Мине бу бик гаҗәпләндерде дә, аннары ул килгәч тиз генә шулай бик кызык итеп уйнады.
Әни өчен нәкъ менә Дисней мультфильмнарын тәрҗемә итәргә булдың. Әни өчен Союз мультфильмны кылар түгел.
Гомумән, мультфильмнар турында сөйләшә башлагач, беренче булып Дисней исеме уйга килә. Чөнки бу инде дөнья күләм танылган исем. Шуңа күрә без үз эшебезне менә Дисней мультфильмнарыннан башларга булдык. Һәм менә бу мультфильмнар өстендә эшли башлагач, мин менә бу Дисней мультфильмнарының нинди гениаль, нинди профессионал булуын аңладым. Моңа хәтле мин аңа игътибар итмей идем. Дисней манда, Columbia Pictures манда, Союз мультфильмы, ә менә шулай эшли башлагач, карыйм, аларның иске китмәле, анда музыка иске китмәле, графика, төсләр, бөтенесе уйланган.
Нияз, бүгенге көндә ничә мультфильм тәрҗемә иттегез һәм алга таба нинди планнар белән яшисең?
Бүгенге көндә 2 мультфильм тәрҗемә ителгән. Хәзерге вакытта без Питер Пен мультфильм өстендә эшлибез. И тагын чыгыта бер ничә мультфильм бар. Алар арасында Золушка, Пиноккио.
Бер туган Гримнарның Корсылы турында танылган әкиятен һәм Бэмби исемле боланның әкият иможараларын татарчага әйләндерү проектының продюсеры Нияз Вәлиев менә шундый планнар белән яши. Шитил һәм Русиядә билгеле булган мультфильм каһарманнарының татарча сөйләшә башлавы балалар һәм милли җәмәгатьчелек өчен зур вакыйга. Әмма Барс Медиа чыгарган әлеге тәлинкәләрне күпләрнең ишеткәне дә, күргәне дә юк. Әйтергә кирәк, хәзер инде һәркемнең өендә компьютер, DVD карый торган җиһазлар бар. Телевизорда шундый-шундый мультфильм күрсәтелме дип утыру заманы узды. Бүген аларны теләсә кайсы кибеттән сатып алып була. Сайлый белеп сайларга гына кирәк. Ә бу бурыч исә ата-аналарга йөкләтелгән. Хәзер инде алар татар телендәге Камыр батыр, Шүрәле белән бер рәттән популяр чит ил мультфильмнарында алып кайтып сабыйларына күрсәтә ала.
Ярый. Безнең урманда бик мөһим вакыйга булды. Һәр көнне дөнья йөзенә престар тумый бит. Дәбри итәм сезне.
Котлый-котлый,
бәрәбрик итәбез. Бик зур рәхмәт. Әңгә кем дип исем кушасыз?
Мин аңа Бэмби дип исем кушам.
Бэмби.
Татарша Дисней мультфильмнары турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хәзер башка тема турында. Оппозиция үткәргән урам җыеннарында махсус милиция төркемнәре ОМОН халыкны куып таратты. Картларны, хатын-кызларны кыйнады дигән хәбәрләрне еш ишетергә туры килә. Яки ришвәт алып гадел милициянең тикшерү хезмәтләренең намусларына тап төшергән погонлы убырлар турында да күп язалар. Октябрь ахырында Республиканың ішкі эшләр министрлыгы хокук саклаучыларны халыкка якынайту, милиция турында уңай тәэсир калдыру өчен үзенчәлекле чараны башлады. Журналистларга бер көнгә һөнәрен алмаштырып, алырга мөмкинлек бирде. Шушы чара кысаларында азатлык хәбәрчесе Татарстандагы махсус милиция берләшмәсе ОМОНда булып кайтты, алар белән бергә әзерлекне үтте. Рөстәм Исхакый хәзер безнең белән тәэсирләре белән бүлешер.
Россиядә 121 нуктада махсус милиция органнары урнашкан дип әйтте безгә ишек төбеннән үк каршы алучы Татарстан ОМОНы башлыгы ярдәмчесе Рустам Шәмсетдинов, җитәкчеләре башлыклары исә милиция подполковнигы Евгений Стигунов. Аның белән дә без күрештек. Журналистны каршы алуны, әзерлек дәресләрен күрсәтү, озатуны ул да контрольдә тотты. Әлеге ОМОН Россия хөкүмәте карары һәм эчке эшләр министрлыгы фәрманы белән 2005 елның 14 гыйнварында оеша. Шаллы шәһәрендә дә ОМОН булганны белдек. Әйткәнебезчә, Россия буенча 121-гә якын нуктада урнашканнар алар. 2005 елга кадәр дә махсус милиция була, ләкин ул ОМОН дип аталмый, башка исемдә йөри һәм бүгенге махсус милициянеке кебек мөмкинлекләр дә булмый. Хәзергеләр исә турыдан-туры Россия эчке эшләр министры кулы астында эшли. Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров та аларга материал, техник яктан һәр даим ярдәм итеп тора, зур игътибар күрсәтә. Түрәләр, министрлар махсус милициянең кирәклеген аңлап эш итәләр икән. ОМОНның Казанда зур спорт чараларында, футбол-хоккей ярышлары булганда, митинг-пикетларда, зур сәяси чараларда коралланган җинаятьчеләрне тотканда, җирле милиция башкарып бетерә алмаслык вакытта гына эшкә җигәләр ди. Шулай итеп, без иртәнге 8 тулгач Татарстан ОМОНының төп бинасыннан 15-кә якын хезмәткәр КАМАЗ машинасына утырып Казанның Тынычлык бистәсендәге милиционерларның физик күнегүләр ясый торган мәйданчыгына юл тоттык. Барыбызда да бер үк төрле киемнәр, бер үк төрле эш кораллары, бер команда булдык. Максат урамдагы бәрелешләрне тынычландырганда, җинаятьчеләрне кулга алганда куллана торган хәрәкәтләрне камилләштерү. Машинада барганда без Татарстан ОМОНының башлыгы ярдәмчесе Рустам Шәмсетдинов белән аралашып бардык. Әлеге бүлектә эшләүчеләрнең яше 20 белән 45 арасында ди. Бу аларның төп эшләре. Хезмәт хаклары беренче чорда 12 мең тирәсе диделәр. Аннан арта бара. Ләкин теләсә кем ОМОНга эләгә алмый икән. Бик зур сынаулар, физик, психологик күнегүләр үтәргә кирәк. Кем инде урнашкан, аларга башка җирдә эшләргә ярамый. Төп эшкә кымашауламаган очракта иҗат белән шөгыльләнә алалар. Үзләренең әйтемнәре дә бар. ОМОНга ашкынма, урнашкансың икән, горурлан. Без күргән махсус милиционерларның күбесе өйләнгән иде. Араларында татар белән рустан башлап төрле милләт вәкилләре эшли. Аз сүзлеләр, эшләренең җитдилеген аңлыйлар. Үстән фәрман булуга шундук эшне яхшы итеп башкарырга тиешләр. Ә инде моның өчен алар һәр даим күнегүләрен, хәрәкәтләрен, тәҗрибәләрен яңартып, шумартып торалар. Тынычлык бистәсенә килеп җитүгә ОМОНлылар белән калкан белән эш итү алымнарын кабатладык. Төркем башлыгы һәм аның ярдәмчесе күрсәтә, башкалар кабатлый. Калкан белән урам бәрелешләрендәге актив кешеләрне этеп, бәреп, алардан сакланып була. Шуннан резин таяк белән булганып алдык. Аннан соң инде саклану киемнәрен киеп, тынычсызланган халыкка психологик тәэсир ясадык. Монда ОМОНнар борынгы Рим гаскәрләренә охшап кала. Резин таяк белән калканга сугасың һәм каты авазлар чыгарып алга таба акрын гына хәрәкәт итәсең. Бу психологик тәэсир. Кирәк булса физик тәэсир дә башлана. Анысы бик сирәк очракта диләр. Алар күбрәк бәрелешләрне туктату өчен башкаралар. Моның өчен бәрелештәге актив кешеләрне берәм-берәм үз якларына күчереп, тынычландыра баралар. Әлеге эшне дә алар бергәләшеп эшли. Хәрәкәтләрне төгәл башкарырга тырышалар. Читтән карап торганда кызык, ләкин үзебез катнашып карагач, Амон хизмәте сәламәтлек өчен куркыныч булуны, махсус киемнәр, эш кораллары белән хәрәкәтләнер өчен зур физик әзерлек кирәклеген аңладык. Биш катлы йорт өстеннән бау буенча аска чыгып карадык. Монсын инде барлык кеше дә эшли алмаска да мөмкин. Ә алар исә бер үк вакытта төшә дә, пистолетын да чыгара, тәрәз аша җинаятьчене дә кулга ала. Араларында шартлаткычлар белән эш итүчеләр дә бар. Алары бикли ишекләрне аша. Җинаятьчеләр тарафыннан куелган шартлаткычларны зыянсыз итә. Татарстан Амонындагы узган бер көн мауыктыргыч үтте. Ләкин бу әзерлек эшләре генә иде. Шынлыкта бу эшләрне башкара калсак, сафтан без бик тиз өшеп, яки имгәнеп чыгар идек. Ә алар исә күнеккән инде. Барлык кораллары да шыпшын, пистолеттан атканда да алар төз атырга тырыша. Без дә атып карадык, ләкин тиешле урынга тидерә алмадык. Беренчедән, кулга шын корал тоту, шартлап атуы куркытты. Икенчедән, моңа зур тәҗрибә, әзерлек кирәк иде. Яш хезмәткәрләр 4 патронның 2-сен, 3-сен тидерә. Ә узак еллар эшләүчеләр барысында тидерә, каршылык күрсәтүчене шундук эштән чыгара ала. Амоннан махсус милициядән халыкта курку хисе бар. Һәм ул урында да икән дигән нәтиҗәгә килдек. Безгә алар барлык серләрне ачмасалар да, әзерлек дәрәҗәсенең яхшы булуын, урам җыеннарын тарата алуларына ышанып була. Ләкин анда эшләүчеләр шундый ук гади кешеләр. Гаиләләре, балалары бар. Менә сез журналист булсагыз, без Амон, бу безнең төп эшебез, ашатучы ипиебез икәнне онытмагыз, ди махсус милициядә эшләүчеләр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Финанс инкыйраз Украинага да тәсирен ясады. Банклардан акча алу ярты елга тыелды. Низагларны тикшерүче халыкара төркем вәкилләре Кырым татар җитәкчесе белән очрашты һәм бу халыкның проблемалары белән танышты. Сайлаулар темасы да Кырым татарлары нык борчый. Бу шартларда милли хәрәкәт үзен ничек тотар? Шуның белән бергә Кырымда бу көннәрдә күп санлы мәдәни вакыйгалар да булды. Кырым татар тормышындагы соңгы вакыйгалар белән Диләвер Усман таныштыра.
Дөньяда булган финанс инкыраздан Украинада четте калмады демек мөмкин. Бу инкыраз долларның фиаты 4.5 гривнядан 6 гривняга җитерелмәсенә, бензин һәм яңа арабалар фиатларының исә төшмәсенә китерде. 1 ноябрьдән бензинның фиаты да 40 капка төшәчәге хәбәр итте. Украинаның Милли банкы исә әлнең банкларда булган депозитларын алмак хукукында 6 айга мәрүм итте. Чешип матбуат басталары хәбәр иткәндәренә күрә бу инкыраз бер сыра куручылыкларның тукталмасына да китергән, әмма бу инкыразның тек башлангычыдыр дип хәбәр ителде. Кырымга килгән инкыразларга юл бермәмәк буенча халыкара группаның азалары Алан Дилатрос ве Сабина Фрайзер Ахмеджитте мәҗлес рәисе Мустафа Джемиров белән күрешеп, Кырымдагы иҗтимаи сиясәт вазият ве кырым татарларын кайту, ерләшү проблемаларын танышылды. Мусафирләр Кырым потенциаль конфликт регион деп сайылса да, монда башка сабык совет өлкәләрендә олганы кебе моңа юл берилмәгәнне кайд итеп, Кырымда бу халыкара группаның темсилчилегене ачмага азыр олганларын белдерде. Бу тешкилатның 135 хадимы 5 континентдә эш алып барала. 2000 сәнәсеннән бирле группаның yetekçisi olup Австралиян тышкы эшләр министрлыгының сабык министры Гаррет Эванс ола. Киевде Югары Рада оз отырышуларын ойлы да башлап оламай. Президент шу отырышуларын үткәрмәк өчен бергән 3 көндә инде чоктан кечте, әмма бер нәтиҗә да юк. Нәбәттән тыш сайлаулар Украинада не вакыт кечәчәге мәсьәләсе дә әп ачык тора. Мәҗлес рәисе Мустафа Джемиловлы Азатлык радиосыннан кечергән сөбетендә килеп чыккан вазиеткә кыйммәт кесеп, әгәр сайлаулар үткәрелмәсә, бүтән икътисад президент колына кече биле ди.
Seçimler netice vermese, bizim için bu korku değil, bu tehlike değil. Bu demek ki her prezidentin önüne geçecek.
Сөзіні девам етіп мәжіліс рейсі, екінші тарафтан сайлаулар кечірілсе, шымдық вазиетіні көз огіне алсақ, президент яқлы күчілер тек 6-7% рей қазына білерлер, деді.
İkinciden seçimler olsa bile anlaşılır ki naşı namus pek olsa 7% ziyade almayacak. Timoshenko'nun procenti de düşecek. Biraz yükselecek komünistler, Litvin Bekim daha ziyade alacak. Sosyalistler kırabilir ama şimdi araştırmaları koruyor, onlar da yakın değiller. Ama seçim harifesinde belki güçlenir. Vitrenko'nun partisi var. Yani seçimlerde son, olacak sonra iktidar böyle resmi daha yaramaya korunuyor.
Президент, сіз не вақыт көріштіңіз де қымтатар мәселесі ақында не вақыт лаф етілді? Асылу бір хилі апажа қолға ма қымтатар мәселесінде? Йоқ. Чүнкі вазиет әп ағырлаша, оғын сағылайсыз.
Көрішмен чемпион олмадым. Асында яңыз мен дегіл, оғына ән яқын инсанлар білі көрішіп оламайлар. Не олды бұл инсанай, оны оламай. Мен сон кере, бір бұшқақты өлсе, керейін қаға сөйледім, дедім. Оны әрші аңашуға, яңы сөйлелер ихтималы бар. Оның үшін өдім айтты президентіне. Яқын заманарды мені, үш олмадықта, қырына келіп, мәжесін көрішмен инканы ең есе, біз келейік. Үш олмадықта, мен верифатшы бар, еда бір кімсе, бақылайжақ мәселелерін өзекер етейік. Önemli dedim, bu yalnız bizim için değil, kendisine de bir kere görüşme. Yakşı mutlaka dedim, evet Aytkan oldu ama onun vaziyet öyle daha görüşme olmadı.
Bu meclis reisi Mustafa Cemil Oğlu idi. Keçken hafta Ahmetçit'te Alupka'da iki defa Karaman Uçucu Ahmetkhan Sultan'ın 88 yıllığına bağışlanan tedbirler olup geçti. Kırım Devlet Mühendislik Pedagogiya Üniversitesi'nde концерт болды. Ахмеджитте Аметхан Султанның хатыра тақтасы янда 100-ге яқын қымтатар жемааты үшіжіні алып чечеклер қойдылар. Алыпқада есе тедбірлер Аметхан Султанның музейінде олып кечті. Эшреф Шеми Заденің 100 жылығына бағышланған тедбірлер Ахмеджитте 30-31 октябрді кечечек. Қымтатар театрінде 30 октябрді шайырге бағышланған серге ачылажақ шүкіні шайыр яшаған Ахмеджиттегі Ленин бульварындағы евінің диварында хатыра тақтасы ерлештірілежек. Шайырге бағышланған әдеби тақвим, фотоальбом, оның базы тәржімелері де айры китап оларақ әнді нәшір әтілген. Тантаналы тәдбірлерде Москвадан келген шайырның оғлы профессор Айдын Шеми Задеде іштірак әтежек. 31 октябрді Қымтатар театрында Эшреф Шеми Заденің 100 жылығына бағышланған юбилей ақшамы олажақ. Мында оның Асылхан поэмасы эсасында саналаштырылған спектакльден бір левха көстерілежек. Бірінші кері Эшреф Шемизаде адына қымтатар яжылар бірлігінің әдеби мүкафаты тағдим етілежек. Мүкафат бойынша комиссия оз отырушыны өткеріп, бұл мүкафатқа әдебиетшінас ве язычы Сафтер Нагаевны лайық көрді. Комиссия оның соңғы жылдарда Исмаил Гаспринскийге, Бекит Чобанзадеге бағышлаған эсерлеріне ве соңғы дәуір аралықтарында кітабына бойлы юксек қиымет кесті. Қымтатар Язжылар Бірлігінің Ахмеджитте кешкен топлашуында есе Язжылар Бірлігіне азаларыны қабыл ету бойынша қабыл комиссиясының еркені таздықланды еді. Эсасен Ақсақал Язжылардан тешкіл етілген комиссияға Язжы Абылазиз Велиев етекчілік япажақ. Бірліктің рейсі Риза Фазыл Қырымға қайтқан соң Қымтатар Язжылар Бірлігі 20 yıldan son endi resmileştirildi. Endi bütün faaliyetlerimizni resmi teşkilat olarak ustav boyunca yapacakmız dedi. Riza Fazıl yeni teşkil etilgen Kıntatar Yazıcılar Birliği'ne yeni azalarını kabul etip ve Kıntatar Yazıcıların kitaplarını neşretil meselesi de bakıldı oturuşuda dedi.
Ve bu teşkilatka yeni yaş azalarını kabul etip meselelerini baktık. Bu nedenle yazıcılarımızın çıkaracak kitaplar ilerledi. Bu meseleleri bakılıp belli bir kararlar alındı.
Sözünü devam etip Riza Fazıl oturuşuda yapılacak işler müzakere edildi. Bizim maksatlarımız büyük dedi.
Evet yazılarının beraber bu edebiyatımızın ilerletu meseleleri bizde ileride teşkilat çalışıyor, iş alıp barıyor. Çok şeylerle bağlı. Onlardan birisi bizim idaremiz olmak gerek. Teşkilatımızın var ofis meselesini bakılacak. Bizim bu stratejik meselelerimizden biri. Bunun beraber kız yazıcılarımızın yaşları dolayı 70 yaş, 75 yaş olanı kaydetmek gerek tantanalı süreçte bu meselelerin ortaya koyup olarak devlet tarafından böyle bir kaydetim meseleleri bakılacak.
Bu Kırım Tatar Yazıcılar Birliği reisi Riza Fazıl idi. Украинаның ең юксек төпелігі сайылған Говерлы дағында қымтатар милли байрағы тікленілді. Бұны Бақшырайдағы альпинистлер клубының азалары япқанлар. Бір қат жыл әвелсі бұл дағыға президент Виктор Ющенко көтеріліп Украин байрағын тіклеген еді. Тек президент төпелігінің ең ағыр қысмын вертолеттен кешкен олса қымтатар альпинистлері бүтін елін өздері кешкендер. Қасибет журналының 33-ші саны дүние жүзін көрді. Мұнда басылған мақалелерінің бір қысымы Қырым ханлығының тарихына бағылы. Тарихчы Гүлнар Абдуллаева Қырым ханлығында болған Дарпханенің, яғни Монетный дворының тарихы, Хан сарайдағы Арем әйелісі, Қырым чаричелері аққында мақалелері Алекса Гайваронскийның Қырым ханлығында Женевизлер, Қазан әлімі Дамир Исхақовның сейділер аққында мақалелері Мечмада ер алғанлар. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізнің интернет сахифада бүгін Кымсамолға 90 яш, вәли хәзір лапаста нәрсе шілей. Коммунистлар партиясының алмашысын тәрбиелеуші Кымсамолның туған күні хаманда көңілдерде яши. Машина сатам кім ола, финанс кризис сәбәпле машина сатушылар бәйет шыры. Шушы һәм башқа темалар Озадлық орг сахифасында. Бүгінге сізің білен сау болашабыз, микрофон алдында Бикет Имірова болды. Исән емін болығыз.